täies looduse radu.
Tuhala suurt huvi pälviv nõiakaev hakkas neljapäeva hommikul keema. Ümbruskonna lumerohkust arvestades võib ta tööle jääda vähemalt nädalaks. Kaev hakkas keema täna vara hommikul, aga õiget vunki pole ta veel sisse saanud. Kogu aeg kuhi tõuseb üha kõrgemale, ütles Ants Talioja Tuhala looduskeskusest. Lund on ümber ringi nii palju, kohati pool meetrit paks kiht, nii et loodame, et keeb nädala aega kindlasti, aga ei tohi ette ennustada. Maa on sula, lisas Talioja. Aprilli algus on tema sõnul tavapärane, et kaevust hakkab vesi välja voolama, kuid lumevaestel aastatel 2005-2008 jättis Tuhala kaev keemise üldse vahele. Mure Nabala Tuhala karstiala pärast on põhjustanud palju vaidlusi, pahameelt on tekitanud, et lubjakivi maardlat käsitletakse maavarade arengukavas ressursina. Keskkonnaministeerium on kindlalt olnud seisukohal, et piirkonnas kaevandamist ei tule, enne tehakse kõik võimalike täiendavaid uuringuid ja siis alles langetatakse lõplik otsus. Piirkonna loodusväärtust aga oluliseks pidavad inimesed pole aga sellise seisukohaga nõus. Aga mida ütleb siis värske keskkonnaminister Keit Pentus?
Ei tule kaevandamist, ei saa Tuhala nõiakaevu ohtu seada. See on täiesti selline unikaalne, minu arvates praeguseks juba selline üsna märgiline koht Eesti jaoks. Ja see peab säilima sellisel kujul nagu ta on ja sellisel kujul nagu ta keemistel alustas.
Terviseamet juhib elanike tähelepanu sellele, et sulavees tingitud üleujutused võivad rikkuda joogivee individuaalkaevudes. Kõik kaevuomanikud peaksid oma kaevu seisukorda vähemalt vaatlusega jälgima. Juba üksi kaevu ümbruse ja rakette vaatlemise järgi saab aru, kas sulavesi ja pinnavesi pääsevad kaevu senikorras olnud põhjavett saastama. Tähelepanelikult tuleb jälgida vee hägususe ilmumist, värvuse, lõhna või maitse muutumist. Niisuguste lihtsalt märgatavate veeomaduste avastamisel tuleb hakata koduses majapidamises joogiks, toidu valmistamiseks ja ammaste pesemiseks kasutama ainult keedetud vett. Pärast tulvavee taandumist tuleb kaev korda teha ja puhastada. Salvkaevu puhastamise juhendid on Terviseameti koduleheküljel. Keskkonnainspektsioon hangib sellel aastal Euroopa Regionaalarengu fondi toetusel sõidukeid ja tehnilisi vahendeid, mis aitavad keskkonna järelevalvet kiiremini ja tõhusamalt läbi viia. Kokku on inspektsioonile järelevalve vahendite ja tehnika soetamiseks ning infotehnoloogiliseks arendustööks eraldatud 3,32 miljonit eurot. Neli veoga minibussid kohaldatakse mobiilseteks kontoriteks, kus on interneti ühendus, mis võimaldab elektroonilise töökeskkonna kaudu vajalike andmeid kontrollida, kohapeal menetlusdokumente vormistada ning neid andmebaasidesse kanda. Samuti on bussides tehnilised vahendid rõõstusproovide võtmiseks, vajalike mõõtmiste ja esmaste analüüside tegemiseks. Esimesed liikuvad töökohad võetakse kasutusse juba alates maikuust. Paadid on mõeldud kalapüügi järelevalveks Peipsi järvel ja Võrtsjärvel. Kõik sõidukid saavad positsioneerimisseadmed, mis annab võimaluse järelevalve ressursse paremini planeerida ja kasutada ning ühtlasi ka kulusid kokku hoida. Infotehnoloogiliste arendustööde projekti raames on inspektsioon sellel aastal saanud juba 40 sülearvutit ja 23 ilmastikukindlat tahvelarvutit. Kuni 2013. aastani kehtiva projekti kaudu on kavas hankida veel järelevalveks vajalike mõõtmeseadmeid, proovivõtuvahendeid ja optilise vahendeid. Maardu hiiemetsa raiumine on peatatud. Muinsuskaitseamet väidab, et pole keskkonnaameti antud raie luba heaks kiitnud. Maardu mõisa lähistel Rebala muinsuskaitsealal sanglepistikus asu hiiemets on kohaliku rahva seas juba aegade alguses tuntud iidse pühakohana, kus käies ei tohi endaga midagi kaasa võtta. Möödunud laupäeval aga selgus, et metsa ühes servas on alustatud lageraiet. Oleme alati teadnud, et see on hiiemets ning see hiis on riigi kaitse all. Iluti kadus aga hiiemetsa servast muinsuskaitse silt ning siis olidki metsamasinad ootamatult platsis, rääkis Saha külavanem Jaanus Hiis. Tüli lõkkele puhunud OÜ Eremka metsa üle Mirko Koppel ütles, et Pajumardi metsaüksusele jääv mets, kus nüüd puid langetama hakati, on tulundusmets, mille raiumiseks on ettevõttel olemas keskkonnaameti luba, mille on omakorda kooskõlastanud ka muinsuskaitseamet. Mailis Meesk muinsuskaitseametist märkis, et amet vaatas RMK raietööde ja loa taotluse läbi mullu detsembris ning nõudis peale selle metsateaduse projekti ühes mälestise ja kaitsevööndi asukohaga. Nimetatud projekti meile esitatud ei ole, seega ei ole muinsuskaitseamet väljastanud luba raietööde tegemiseks Rebala muinsuskaitsealal. Sõnas Meesk ja lisas ütlesi, et nüüd on siis raietööd piirkonnas seiskunud. Kiviõli keemiatööstuse osaühingu ja kohalike maaomanike vaidlus võib esmapilgul tunduda järjekordse eestlasliku tülina, kuid kogu konflikti juures on üle 1000 inimese, kelle heaolu sõltub otseselt kohtu lahingu tulemusest. Kiviõli keemiatööstuse ähvardab aprilli keskpaigast sulgeda oma tehased, kui kohus ei anna neile luba hakata põlevkivi kaevandama kiviõli teises karjääris. Märtsi lõpus otsustas Tallinna halduskohus aga, et õiguskaitse korras peavad kohtulahendi saabumiseni kaevetööd olema peatatud. Kiviõli linna ja Sonda valla juhid pöördusid avaliku kirjaga peaminister Andrus Ansipi poole, et valitsus midagi ette võtaks. Kiviõli keemiatööstuse sulgemine vähendab Kiviõli linna ja Sonda vallavalitsuse eelarve raha vähemalt 30% võrra. Antud olukorras lõpetab tehas Kiviõli soojuse koostöö linna kütmise osas, mis omakorda tähendab linnaelanikele soojaarvete olulist tõusu kuni 50% võrra ning vähendab samuti oluliselt linna soojavarustuse julgeolekut, kirjutatakse pöördumises. Sonda vallas satub küsimärgi alla kooli ja lasteaedade toimimine. Tehase sulgemine tooks kaasa ka 656 inimese koondamise ja töötajate peredes kasvab ligi 600 last. Tänavu on järjekordne üle 2 aasta toimuv hanede riikliku seireaasta. Nagu ikka on seireal kevadrendel peatuvad haned ja lagled ning lisaks valge põsk laglede pesitsemine. Haneseire koordinaator on Eesti Maaülikooli teadur Aivar Leito.
Seire hakkab homme pihta ja kestab nii kaua kui haned kohal on kuskil mai keskpaigani. Aga ühtlasi on ka sellised kesksed kuupäevad üle Eesti seire kohtades. Ja need on siis 11 ja 25 aprill kõige tähtsamad. Aga kuna igaüks ei saa just konkreetselt nendel päevadel minna, siis võib ka üks päev enne või üks päev hiljem seda teha. Et siis me saame ka piisavalt head andmed. Ja neid piirkondi Eestis on kokku 7 tükki. Lääne-Eestis on siis Matsalu lahe ümbrus, Haapsalu lahe piirkond, Linnamäe ümbrus ja siis Pärnumaal veel ka Audru ümbrus, eriti Audru polder. Ja Ida-Eestis on Võrtsjärve, Voorema, Räpimaa ja Aadra, see on siis Tartu ümber. Ja nüüd kui tõesti keegi on huvitatud, siis oleks kõige suurem abi Ida-Eesti seirealadel loendusi teha, sest siin on suured piirkonnad ja kutselised nii-öelda teevad ka, aga igasugused lisavaatlused on väga, väga väärtuslikud. Ja ma võib-olla ütleksin siis ka natuke täpsemalt, kus need vaatus või seirealad siis paiknevad. Kõigepealt võtame Võrtsjärve. Võrtsjärv ise, tema idakallas õigemini lõunas rannust kuni põhjasuunas Sanglani väike rakke poldrini. Ja seal haned ööbivad Võrtsjärvel ja päeval lähevad ka pärast söömist Võrtsjärvele puhkama vahepeal. Ja tegelikult kõige parem loendusaeg või õigem loendusaeg ongi, kus enamus hanesid kätte saab, on siis ööbimispaiga juures lugeda neid. Aga sellega on selline asi, et hommikul nad lendavad sööma väga vara, juba kuskil pool tundi enne päikese tõusu. Aga õhtul, kui nad tulevad magama, siis see on nii päikese loojangust, kuni pool tundi umbes pärast päikese loojangut kestab see aeg. Aga muidugi saab andmeid ka väga hästi päeval, kui nad toituvad, eriti hommikul ja õhtupoole. Nii, aga siis veel on Voorema siin Ida-Eestis, see on ka küllaltki suur ala ja hõlmab siis lõuna poolt lähte ja põhjasuunas kuni Maarja külani välja. See on, et käivad põldudel igal pool söömas, aga ööbimiskohad on seal põhiliselt Saadjärv ja Soitsjärv. ja Saadjärve ääres seal kuskil mäeotsast on hommikul või õhtul või ka keskpäeval, nad tulevad ka keskpäeval tihti praktiliselt kõik järvele pärast söömist neid loendada. No siin Tartu külja on Aadla kogum, seal käiakse, noh, ma arvan, nii kui nii on seirajad olemas, aga kõik, mis on, no ütleme, Tõrvandi ülenurme kuni Reolani välja on see piirkond, et siis seal ka võib loendada. Ja Põlvamaal Räpina seireala, see on siis põhiliselt Linte ja Tooste küla ja Räpina polder ise kuni Lämmijärveni välja. Ja seal nad ööbivad tavaliselt Lämmijärvel ja ka päeval lähevad puhkama. Aga kui nüüd on suured ülevõtlused, siis nad on seal ka, noh, ütleme seal lõunapool on see nii-öelda Raiglapolder, päeval võivad ka seal olla ja see on aga palju vette, nad siis Lämmijärvel ei pruugigi minna.
Ja kõige õigem on siis kasutada elektronposti, et teavet edasi anda aivar.leito@emu.ee. EMU on Eesti Maaülikooli selline elektronposti tunnus ja see jääb, tundub hästi meelde ja Aivar Leito nime teavad ju ka kõik asjahuvilised. Aga millist informatsiooni te soovite selge, et kui palju linde nähti?
Jah, no väga oluline ongi, et kui juba minnakse välja, et siis oleksid nagu öeldakse õiged andmed kirja pandud. Kõigepealt loomulikult kuupäev ja väga hea oleks ka ikkagi kellaaeg panna. Sest tihti on niimoodi, et ütleme, samas piirkonnas erinevad inimesed loevad ja kui kellaaeg täpselt ei ole teada, siis võivad nii-öelda samasid linde lugeda ja pärast on raske neid eristada, eks ole. Ja siis see, et kus nad toituvad, ütleme, kas siis künnimaal või heinamaal või ütleme kõrrepõllus, orasepõllus ja kui on kuskil ööbimas vee peal, siis et mis vee kogu see on, eks ole. Vot sellised andmed tuleks ka siis kindlasti kirja panna.
Selle aasta kokkuvõtte valmib sügiseks, aga kevadloenduse tulemused üritatakse kokku saada juba suveks. Nii et kirjutada võib meili aadressil aivar.leito@emu.ee. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas voolu veekogude seisundi parandamise meetmemääruse muudatused. Millised need on, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo peaspetsialist Peep Siin.
Määruse muutmise üks põhilise eesmärk oli siin vaadata üle need avikõlblikuse periood siin, et esimesest taotlusvoorust need, kes valmistasid taotlus, et ei jõudnud siis materjale piisavalt kiiresti ette valmistada ja neil oli ka põhiline küsimus see, et praegu kehtivas määruses on siis abikõlblikuse periood pandud 2013. Aasta lõpuni, aga kui me siin vaatame reaalselt, et suuremad projektid veel ei ole rahastusotsuseid saanudki, kes tõenäoliselt planeerivad tulla, et siis tekisid ka nendel taotlejatel küsimused, et kuidas on üldse võimalik siin selle lühikese perioodi jooksul neid töid teostada ja seetõttu otsustasime seda abikõlblikuse perioodi 2014. Aasta lõpuni pikendada. Siis võrreldes praegu, kui veel kehtiva määrusega on jõustuvas määruses selline muudatus, et on võimalik siis kõikidel lõhejõgedel asuvatel paisudomanikel toetust taotleda, et varem kehtinud määruses oli meil pandud ülempiir, mis oli Valgala suurusele pandud ja see andis võimaluse siis taotleda voolu veekogul, mille Valgala oli kuni 25 ruutkilomeetrit toetust, kuid nüüd me tegime ka erandi lõhejõgedele, sest me teame, et veeseaduses on väga konkreetne nõue, et kõikidel keskkonnaministri määruses nimetatud lõhejõgedel tuleb tagada kalade läbipääs ja varem nagu tuli signaal, et kõikidel paisuomanikel seda võimalik teha ei ole. Ja seetõttu me otsustasime seda laiendada. Lisaks muutusid seal ka taotlejale kehtestatud nõuded ja nõuded taotlusele, et need on nagu täpsemalt lahti kirjutatud määruses, et need on väga detailsed seal. Et osaliselt piirasime praegu kehtivas määruses olevaid abikõlblikke kulusid ja osaliselt laiendasime neid. Aga need on täpselt kättesaadavad siis riigi teatajast juba, et seal on nagu täpselt näha, et mida me siis muutsime. Et eesmärk oli siis ikkagi eelkõige see, et taotlejad mõtleksid rohkem läbi ja näksid ette, et neid rakendamisega seotud probleeme ja et meil hindajatel oleks ikkagi kindel tunne pärast, et me rahastame siin õigeid asju. Et need olid põhilised muudatused siis.
No tegemist on ju väga sellise suure ettevõtmisega, mis nõuab palju tööd ja suurt raha. Kuidas on rahastamine korraldatud ja mis moodi?
No rahastamiseks ongi siis võimalik toetust taotleda ühtekuuluvusfondi meetmest vooluego seisundi parandamine. Ja läbi avatud taotlusvooru siis kokku on võimalik või me oleme praegusel hetkel keskkonnaministeeriumis plaaninud jagada toetus siis ligikaudu 9,7 või 10 miljonit eurot. Ja ütleme, et kõik need ettevalmistamisega seotud kulud on siis tehtud nii, et taotlejal oleks võimalik neid tagantjärgi siis hüvitada, samamoodi kui nüüd ei ole meil tegemist äriettevõtetega, on siis toetuse määraks võimalik saada kuni 100% toetust. Et siin ongi nagu keskkonnaministeerium võtnud selle suuna, et kui me oleme sätestanud mingid nõuded, et siis me tahaksime ka võimalikult palju toetust jagada just, et anda ikkagi kuni 100% toetust. Et no, mis puudutab äriettevõtteid, siis nendele kehtivad teatud toetuse määrad, et seal on suur ettevõtjatele saab toetust anda kuni 35%, keskmine suurusega ettevõtjatele 45% ja siis väike ettevõtjatele 55%. Juhul, kui nüüd siis projekti maksumus ületab 200 000 eurot, ehk et tegemist on riigi abiga, mitte enam siis vähese tähtsusega abiga. Et juhul, kui projekti maksumus jääb siis alla 200 000 ja ettevõtja ei ole siis käesoleva majandusaasta ja ka eelneva majandusaasta jooksul saanud abi ei siseriiklikest vahenditest ega ka Euroopa Liidu muudest vahenditest, on tal õigus saada siis kuni 200 000 krooni toetust ja seda siis 100%-liselt.
Kas on välja töötatud ka mingi selline projekt, mis ka tõepoolest siis tagab kalade rände? Meil on siin Eestis teada ühest suurest paisust negatiivne kogemus, et see tegelikult ei andnud tulemust. Et kas niisugune suur ettevõtmiste rida nüüd tagab soovitu?
No siin me olemegi lähtunud sellest, et siin on jah negatiivseid kogemusi olnud ja me püüamegi nüüd oma määruse tingimustes ka sätestada, et need eelprojektides toodud lahendustes oleks ikkagi see projekteerija, kes siis seda kalapääsu lahendust projekteerib, et see oleks teinud või on kohustatud tegema koostad ikkagi istoloogidega, ehk tunnustatud kalandusekspertidega, et võimalikult parim lahendus ikkagi saavutada. Lisaks me nõuame siis keskkonnamõju eelinnanguid või kui eelinnangutes selgub, et keskkonnamõju hindamine on vajalik läbi viia, et siis tuleb ka keskkonnamõju hindamise protsess läbi viia. Ja selles peab siis kindlasti selguma, et missugune alternatiiv on siis sobilik konkreetsele objektile. Et need peaks olema sellised riskimaandamise tegurid siin, et me ikkagi rahastaksime õigeid asju ja teeme õigeid asju. Et loomulikult läheb see vastutus ka sellele toetuse saajale, et ta ise ka jälgiks seda, et ta valiks ikkagi pädeva projekteerija ja seal oleks ka ikkagi tunnustatud ihtoloog juures, et negatiivsed kogemused on siin, ütleme, paarikümne aasta tagused, aga vahepeal me siin Eestis ei olegi selliseid suuremaid objekte projekteeritudki, et projekteerijad on saanud targemaks, ihtoloogid on saanud targemaks, et kaadatakse juba rahvusvahelise eksperte, vaadatakse, mis mujal maailmas tehtud on, mis asi hakkab tööle, mis mitte, et selles suhtes on ajad nagu edasi läinud ja ma loodan, et need projektid, mis siit rahastatud saavad, annavad ka ikkagi meie kalastikule siis positiivse tulemuse ja aitavad veekogude head seisundit või head ökoloogilist potentsiaali saavutada.
Nii et 2014. aasta lõpuks peaks olema siis kõik korras?
No me loodame selles suhtes, et me teeme kõik siin selleks, et informeerida me lõhejõgedel olevad paisud omanike nendele rakenduvatest kohustustest. Me näitame neile, kust saab abi taotleda ja ütleme, et veeseaduses on ka olemas sanktsioonid, mis siis rakenduvad juhul, kui paisud omanikud ikkagi ei võta neid veeseadust tulenevaid kohustusi tõsiselt, et ütleme, seadusraamistik on meil olemas ja meil on loodud nagu vahendid, et nüüd ongi pigem küsimus selles, et me loodame, et paisud omanikud võtavad neid kohustusi tõsiselt ja hakkavad taotluste koostamisega aktiivselt tegelema.
Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon alustasid koos pakendiettevõtete kontrollimist, et selgitada pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse ning pakendiaktsiisi seaduse täitmist. Pakendiseaduse kohaselt peavad ettevõtjad kindlaks määratud koguses pakendeid ja pakendijäätmeid kokku koguma, taaskasutama, selle üle arvestust pidama ning andmed riiklikule pakendiregistrile esitama. Ettevõtja võib need kohustused kirjaliku lepingu alusel delegeerida ka akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile. Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon analüüsisid Eesti residendiks olevate äriühingute tegevuse tulemusel kahe viimase aasta jooksul tekitatud pakendijäätmete koguseid tegevusalade lõikes. Analüüsi keskmise näitajad võrreldi iga pakendiettevõtja poolt pakendiregistrile ning Maksu- ja Tolliametile esitatud andmetega. 119 ettevõtte puhul tekkis kahtlus, et nad ei ole pakendijäätmete taaskasutamise kohustust korrektselt täitnud. Andmete täpsustamiseks saatis Maksu- ja Tolliamet ettevõtetele märgu kirja, milles palub üle kontrollida pakendiseaduse aruande kohustusega seonduvad andmed ning teha vajadusel vastavad parandused. Ühtlasi tuletatakse ettevõtetele meelde pakendiseaduses sätestatud nõudeid. Keskkonnaministeerium kehtestas uued nõuded planeeringutele, et piirata müra välisõhus. Määrus pöörab eraldi tähelepanu tuulikutele. Kas jääb siis nüüd vähemaks generaatorite mühin või vaibub elanike protesti koor? Nii et krossirada, maantee, karjäär, lasketiir, tuulegeneraator ehk siis tuugen ühe või teise müraallikaga on tulnud rinda pista küllap igal kohalikul omavalitsusel. Elanikud peavad koosolekuid ja koguvad allkirju, mis on juba tehtud ja mis teoksil, nende üle uue määruse jõud ei käi. Kuid mõnegi planeeringu on uue määruse nõuded juba ootele jätnud. Uuringufirma Saar Poll ja osaühing ADP Expert küsitasid möödunud sügisel 4 läänepoolse maakonna tuuleenergeetika teema planeeringu käigus elanike ja selgus, et 20% küsitletusest häiris juba 25 detsibeliline tuuliku müra. Kui üle 20% inimesed tunnevad ennast häirituna, on küsitlus tulemus oluline, sõnab osaühingu ADP Expert keskkonnamõju hindaja Piret Toonpere. Siis küllatas tulemus ka keskkonnaspetsialiste. Mujal maailmas ei tundu tuulikute müra inimestele nii häiriv. Taanis näiteks maksab tuulikupargi omanika kompensatsiooni neile, kes elavad teatud raadiuses tuulegeneraatorite ümber. Noarootsi vallavanem Aivar Kroon näeb kompensatsioonis olulist lahendust. Aitaks ka see, kui inimesed saaksid tuulikumüra tõttu elamiseks sobimatul maal muud tegevust arendada, kuhu paraku pangad tuulikalusele maale laenu ei anna. Piret Toon pere rõhutab, et 25 detsibelli on tegelikult sosine tugevus. Et selline elirõhu tase häirib, näib tulenevalt inimeste nördimusest, et nende vahetus elukeskkonnas pöörlevad tuulikute tiivikud. Tiivikud tekitavad ka varjutust, see on siis valguse ja varju vaheldumist. Märtsi alguses kinnitatud määrus võimaldab omavalitsustel tuulegeneraatorite paigaldamisel seada seni kehtivaist rangemaid mürapiiranguid. Kui omavalitsus piirangud rangemaks ei muuda, peab ta oma otsust põhjendama. Vastutus on justkui lükatud nüüd siis omavalitsuste kanda. Aga rusikareegel peaks olema 1 megavatt ja kilomeeter, leiab Noarootsi vallavanem. See tähendab, et megavattist tuulikut ja elumaa peaks lahutama kilomeeter, 2 megavattist tuulikut, elamust 2 kilomeetrit ja siis nii edasi veel. Keskkonnaministeeriumi välisõhuosakonna peaspetsialist Reet Pruul loodab, et omavalitsuste uued piirangud jäävad mõistlikuks ja need tõesti kaitseksid vaikseid alasid, elamualasid ja puhkealasid. Näiteks Paldiski linn on juba kehtestanud elamupiirkondades madalama müranormi. Tallinn jälgib Piret Toonpere sõnul juba ammu müranorme näiteks teede rajamisel. Kokkulepped tuleb saavutada, sest riik peab taastuvenergia osakaalu suurendamise kohustused täitma. Elurikkuse ekspert Lauri Klein nentis, et ühes rohealade pindalade vähendamisega kahaneb üldjuhul ka linna elu ja liigirikkus, eriti siis, kui majade alla jääb mõne kivisema linnaosa roheline lapike. Liigirikkas aedlinnas, näiteks Tallinnas Nõmmel, ehitustegevus piirkondliku linnaloodust nii palju ei mõjuta. Klein osutas ühtlasi, et kuna Tallinn on väga stihiliselt arenenud ja peaaegu miski pole laiam eesmärgi päraselt planeeritud, on linnas ka väga raske luua ühest rohealade võrgustiku. Rohelust on Tallinnas palju, kuid enamik sellest jääb linna servaaladele. Ometi on just servaalade metsad ehitustegevuse tõttu kõige enam kannatada saanud. Tallinna linnakeskkonna rohelisemaks muutmise nõksudest tõi Klein välja nõnda nimetatud asenduspuude istutamise nõude. Nimelt peab praeguse korra järgi iga elujõus raiutud puu asemele istutama selle kasvukohast liigist ja teistest puu väärtuslikkuse hindamisel arvesse võetavatest parameetritest sõltuva hulga uusi puid. Teada on näiteks üks markantne juhtum Nõmme linnaosast, kus majaehitusel ette jäänud 8 elujõulise männi asemele tuli majaomanikul istutada koguni 140 uut puud. Ühe roheelust piirava tegurina tõi Klein välja nõude, et kui keegi soovib näiteks elumaja renoveerides sellesse kortereid juurde ehitada, tuleb maja hooviga vastaval hulgal kindlate mõõtudega parkimiskohti juurde teha. Ehk sisuliselt tuleb roheline maja hoov autode tarbeks ära sillutada. Tallinnas on üle 60 pargi, lisaks veel rohkesti väiksemaid haljasalasid. Igal aastal annab linn välja keskmiselt 12 000 puuraiumise luba, kui avaliku ruumi istutatakse samal ajal kuni 1400 uut puud ja ligi 3000 põõsast. Põllumajandusregistrite ja informatsiooni amet eraldas liiderprogrammi raames Pandivere arendus- ja inkubatsioonikeskusele 15 515 eurot Pandivere turismikaartide täiendamiseks. Turismikaartidega soovitakse rohkem peadustada Pandivere paeriiki kui looduslikult atraktiivset ja kultuuriliselt väärtuslikku paikkonda. Terviseametil valmis Paraleppa ranna suplusvee profiil, peagi valmib Vasikaholmi ranna profiil. Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse kasutusele suplusvee profiilid ehk siis andmestikud, mille eesmärgiks on tuvastada reostusallikad ning nende mõju ennetamine ja vähendamine supluskohtadele. Keskkonnaministeerium ootab ettepanekuid tänavuse Erik Kumari nimelise looduskaitsepreemia ja Eesti looduskaitse märgi kandidaatide osas hiljemalt 15. aprilliks ning noore looduskaitse märgi kandidaatide osas hiljemalt 25. aprilliks. Kuldmärk antakse koos Erik Kumari nimelise looduskaitsepreemiaga preemia laureaadile pikaajalise väljapaistva looduskaitselise tegevuse eest. Erik Kumari nimelist looduskaitsepreemiat on Keskkonnaministeerium ja tema eelkäija välja annud juba alates 1989. aastast. Eesti Vabariigi esimesed looduskaitsemärgid anti Loodushoiu nõukogu otsusega välja 1940. aasta kevadel. Pärast teist maailmasõda taastus looduskaitse riiklik korraldamine 1957. aastal, kui jõustus seadus Eesti NSV looduse kaitsest. Toompea lossi kunstisaalis on avatud näitus, kus saab näha Külliki Jaama ja Urmas Viigi Luige Hummerit. Installatsioon on pühendatud Eesti looduskaitsele Heino Luigele. Kunstnik Urmas Viig selgitas, et näituse tekkepõhjuseks on Heino Luige lugu, kelle soov oli luua maailma hapniku fond. 1980. aastate lõpus tekkis Heino Luigel Austraalias viibides ja sealseid vihmametsade päästmiseks ettevõetavaid abinõusid jälgides üks idee. Säästliku arengu propageerimiseks tuli trükkida suurem kogus hapniku marke, mida oli kavas müüa $1 komplektidena üks mark ostjale, teine idee loovutamiseks sõbrale või tuttavale. Valmis jõuti trükkida 150 000 marki, skeem, mis aga tööle ei hakanud, jaama ja viigi installatsioon kombineerib nüüd järelejäänud hapniku margid Hummeri mudeliga. Viidates sellele, et kui terve tiraaž ära müüa saaks, saadud summa eest osta uue Hummeri. Jaama ja Viik lasevad miljoni tuulde, leivitades Luige ideede valge kuubi kaudu ja mälestades Luige hukkumist linna tänaval kokku põrkes kihutava liiklushuligaaniga. Ja Viik ütles, et näitus sisaldab tarbimiskriitilist sõnumit. Hummer, üks maailma ebaökoloogilisema kuvandiga automarke, on Ameerika militaar villisest arendatud maastikuauto, millest suurtele mõõtmetele ja kütusevajadusele on saanud üks globaalse soojenemise sümboleid. Soovin teile kauneid radu, mina olen Hillar Peets ja saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel.
Käies looduse radu.